मैं लखिंदर मंडल झारखंड मोबाइलवादी मौसलिया से बोल रहा हूँ। मैं एक किसान से बात कर रहा हूँ कि आज मुसलधार बारिश मौसलिया प्रखंड में होने के बाद उनका किसान का क्या लाभ हुआ है, बताइए आपका नाम।
हाँ, अभी मौसलिया प्रखंड से बरमला ग्राम है संजय कुमार मंडल बोल मुसलधार बारिश हुई बारिश से हमारे ये अंचल প্রত্যেক কিষানের খুব লাভ হবে, আশা করা যায় যে আর কোন ধান মরবে না, যার জন্য কিষান সব খুশি আছে, আমিও খুশি আনন্দিত আছি।
উনহে বাতায়া কি যে ইস বারিশ হুই হ্যাঁ ইসমে কিষান কা কোই ভি ধান নহি জলেগা, আচ্ছা খেতি ধান হোগা, লেকিন দূসরি তরফ মসলা প্রখান কে গ্রামীণ ক্ষেত্র মে মুসলধার বারিশ সে জনজীবন অস্ত ব্যস্ত হওয়া হো গিয়া হ্যায়, লোক ঘর মে ডুবকে হুয়ে হ্যায়, और एक तरफ किसान यहाँ के खुश हैं। झारखंड मोबाइल वाणी मसलिया से मैं लखिंदर मंडल।